Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Позачергове засідання Верховної Ради України має розпочатися в п'ятницю, повідомило інформаційне управління апарату Ради. Засідання ініціювали 152 депутати. Вчора, після урочистого відкриття, парламент зміг затвердити тільки порядок денний сесії і не ухвалив жодного законодавчого акту. Президент України Віктор Ющенко закликає Верховну Раду якнайшвидше розглянути його проект конституційних змін. Про це Ющенко заявив під час зустрічі з головою Верховної Ради. Президент нагадав, що у березні вніс до парламенту проект конституційних змін, проте парламент досі не зреагував на цю законодавчу ініціативу. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен наголошує на незмінності позиції Альянсу щодо України. Що стосується відносин з Україною, як і з Грузією, у нас є рішення, схвалене в грудні, про посилення співпраці з цими двома країнами, передусім з метою реформування Збройних сил. Немає ніякої зміни в нашому ставленні, сказав генсек НАТО сьогодні у Брюсселі. Крім того, за його словами, заява про неготовність НАТО надавати Києву військову допомогу не дає зеленого світла для активізації дій Росії в Криму. Адвокати головного підозрюваного у скандальній справі еліти центру затягують слідство, щоб відкласти суд над своїм підзахисним. Про це заявив міністр внутрішніх справ Юрій Луценко.
Пан Волконський і його адвокати затягують справу, тим не менше, згідно закону, вони мають на це право. Ближчий час, я сподіваюся, завершиться процедура ознайомлення з матеріалами справи. Ця процедура може займати як місяць, так і декілька місяців.
Унаслідок будівельної махінації в Києві кілька років тому постраждали понад 1500 осіб. Загальна сума привласнених грошей сягає близько 100 мільйонів доларів. Біля Франкфурта сьогодні проходить зустріч представників постійних членів Ради безпеки ООН і Німеччини, присвячений ядерній програмі Ірану. Тегеран повідомив напередодні, що готує новий пакет пропозицій для вирішення ситуації навколо іранських ядерних розробок. Державний департамент Сполучених Штатів заявив у відповідь, що Вашингтон готовий розглянути будь-які конструктивні пропозиції Ірану серйозно і в дусі взаємної поваги.
Ми готові відповідати на будь-які суттєві пропозиції. Однак ми не маємо наміру реагувати лише на якісь повідомлення мас-медій. Попередні пропозиції шести країн залишаються в силі. І ми готові відповісти, якщо отримаємо іранську офіційну реакцію.
Заявив представник Державного департаменту Сполучених Штатів Іан Келлі. В Ісламабаді внаслідок збройного нападу поранений пакистанський міністр у справах релігії Хамід Саїд Казмі. Його водій був убитий, охоронець поранений. Нападники відкрили вогонь по машині міністра в центрі пакистанської столиці. Лікар. І це всі новини, короткі новини на цю хвилину на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. 2 вересня, середа. Передачу «Свобода» сьогодні веду я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто з нами. Ось які теми передачі ви почуєте цього вечора. 10 змін, які потрясли Конституцію.
Що таке 10 змін, я не знаю. Редакція Конституції, а не 10 змін.
Голосуй за Конституцію, голосуй за президента. Ось схема.
Ціна поступок Путіна. Що російська сторона захоче в обмін на скорочення законтрактованих обсягів газу?
Путін ув'язує два вопроса, щоб не пускати сюди американську компанію Westinghouse, а за це він дає якісь поблажки в сторону газу.
Чи потрібно скасовувати пільги в Україні? І якщо так, то для кого?
Ми з вами платники податків. Пільги не беруться ні звідки. Це наші з вами кошти, які ми видаємо державі для того, щоб вона їх перерозподіляла.
У нас є певні структурні диспропорції.
Про все це і більше у нашій передачі. Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Народ уже, мабуть, нікому не вірить.
Ти ще була, коли ще жива, сказала, що ти собака, що тебе ганяють.
Безцарна політика уряду, ну і взагалі нашої влади. Міняти владу.
Це «Свобода сьогодні».
In Soviet times, nobody would have bothered to employ Western PR agencies.
In the United States Senate, I can think of no one who engendered greater respect.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Проєкт Конституції від президента Віктора Ющенка в ході громадського обговорення звели до 10 змін. Саме стільки змін, які можуть змінити країну, нарахували прихильники президентської редакції основного закону. Натомість критики вбачають в такому обговоренні початок передвиборчої кампанії. Адже на минулі вибори Віктор Ющенко йшов із 10 кроками назустріч людям, розповідає наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Сьогодні у Києві відбулися щонайменше 3 заходи для засобів масової інформації, на яких політологи та правники представляли проєкт змін до Конституції, запропонований президентом Віктором Ющенком. Називалися ці заходи дуже схоже. Йшлося про 10 змін до основного закону, які можуть сколихнути Україну та призвести до якісних змін у державі. Щоправда, в ході обговорення здебільшого йшлося про ті зміни, що стосуються структури парламенту та виборів народних депутатів, каже політолог Вадим Карасюв.
Парламент, як серце хаосу, генерує слабку державність. Що ми маємо сьогодні в Верховній Раді? Це криза пострадянського парламентаризму. Верховно-радівського типу. Навіть назва залишилася ще від радянських часів. Це старорежимний парламент, який пережив всіх президентів. Кого представляє нинішня Верховна Рада? Канали представництва, вони сьогодні заблоковані. Оці блокади трибуни в Верховній Раді – це така символіка і симптоматика.
Експерти, які не беруть участь в організованому обговоренні, дещо іншої думки. Керівник Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко стверджує, що зводити президентський проект до 10 змін нелогічно.
Що таке 10 змін, я не знаю. Редакція Конституції, а не 10 змін.
Сам керівник Центру політико-правових реформ ставиться до президентського проекту неоднозначно. На думку Ігоря Коліушка, деякі зміни дуже доречні. Проте загалом проект конституційних змін потребує серйозного доопрацювання.
З точки зору суспільної дискусії про перспективи розвитку нашого конституціоналізму, можна сказати, що він є цікавий, і тут є цілий ряд позитивів. Проте прийняти його в такому виді, без змін, я вважаю недопустимо, і це було б погіршенням ситуації.
Щоправда, є й ті, хто вважає, що спосіб популяризації президентських ініціатив за допомогою чисельника 10 не позбавлений сенсу. На думку політолога Андрія Єрмолаєва, таким чином під обговорення проекту Конституції просто замаскована виборча кампанія кандидата в президенти Віктора Ющенка.
Починається активна робота по підготовці референдуму, і все це виглядає тепер як такий механізм по забезпеченню голосування. Оскільки ідея розгляду Конституції, до речі, за державні гроші, формування різноманітних інституцій, які будуть забезпечувати обговорення і підтримку. Голосуй за Конституцію, голосуй за президента. Ось схема.
5 років тому Віктор Ющенко балотувався в президенти з програмою «10 кроків назустріч людям». Тепер прихильники президентського проєкту Конституції говорять про 10 змін. Таким чином забезпечується своєрідна спадкоємність президентського курсу. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Зустріч минула, а зобов'язання залишилися. На переговорах у Польщі прем'єри Тимошенко та Путін скоригували газові домовленості. Зокрема, російська сторона погоджується, що українська буде оплачувати лише обсяги спожитого палива, а не ті, які прописані у контракті. Якими ж аргументами Юлії Тимошенко вдалося переконати Володимира Путіна? І які поступки російська сторона отримала взамін? Про це в матеріалі київської кореспондентки Радіо Свобода. Свобода Тетяни Ярмощук.
Умовити Володимира Путіна скоротити Україні обсяги газу, які прописані у зимовому контракті, було програмою «Максимум» Юлії Тимошенко. І схоже, що їй це вдалося. Принаймні, такий висновок можна зробити із заяв прем'єрів, зроблених після зустрічі у Польщі. Володимир Путін заявив, що сторони домовилися зважати на ситуацію, яка склалася унаслідок світової кризи. «Ми розуміємо, що українська економіка споживає стільки ресурсів, скільки їй необхідно», – сказав Путін. Та пообіцяв дати відповідні вказівки господарюючим суб'єктам. А Юлія Тимошенко наголосила, що Україна платитиме лише за газ, який споживає. Утім, на думку багатьох експертів, якщо російська сторона погоджується на поступки, це не робиться задарма. У «Нафтогазі» очікують, що наступного року ціна транзиту російського газу українською територією зросте до 60%. Проте експерт з енергетичних питань Олександр Тодійчук не виключає, що в обмін на зменшення законтрактованих обсягів газу Юлія Тимошенко могла пообіцяти Володимиру Путіну певну знижку на транзит.
Це теж, мабуть, пропонується, тому що реально наш тариф, якщо приходити в всіх питаннях до європейських цін, має бути щонайменше в 2 рази підвищений.
Поступки української сторони можуть бути і у ядерній енергетиці. На думку політолога Віктора Небоженка, це стосується, зокрема, будівництва заводу із виробництва ядерного палива, на що претендують як російська компанія ТВЕЛ, так і американська Вестінгхаус.
Путін пов'язує два питання, щоб не пускати сюди американську компанію Вестінгхаус, яка пропонує свої прогресивні рішення, а за це віддає якісь газові поступки.
Поблажки в сторону газу.
Але якщо російська сторона і погоджується зменшити українські законтрактовані обсяги газу, це не є поступкою, вважає керівник Центру енергетичних досліджень Костянтин Бородін. Що ж до того, що російська сторона захоче у відповідь, то, говорить пан Бородін, її цікавить сьогодні лише українська газотранспортна система.
Я вважаю так через те, що кращих умов, ніж Росія сьогодні має в контракті від 19 січня, від України годі сподіватися.
Однак домовленості між Тимошенко та Путіним, що Україна платитиме лише за спожите паливо, знову не задокументовані. Відтак, вважають оглядачі, Москва і надалі зможе тримати Київ на газовому гачку. Адже попри заяви, юридичні можливості виставити Україні штрафні санкції за недобір газу залишаються. Тетяна Ярмощук, Радіо «Свобода», Київ.
Продовження теми «Зустріч у Гданську. Економіка чи політика» у нашій наступній передачі. Гості вашої «Свободи» Сергій Шевчук, парламентарій, член Комітету з питань європейської інтеграції, і Валерій Чалий, заступник генерального директора Центру Разумкова.
Ви задаєте, пане Віталію, надзвичайно складне питання.
Риторичне.
Складне питання. Це загадка усіх жінок, тим більше жінок-політиків, як їм вдається досягнути свого. Але на зустрічі в Сопоті саме не Юлія Володимирівна Тимошенко, а Путін сказав такі слова. Є чимало питань, які вимагають нашої, тобто прем'єр-міністрів, постійної уваги. Тобто, що дозволено Юпітеру, не дозволено Медведю.
Юпітер сердиться, значить, він прав.
Повтор передачі «Ваша свобода», яку сьогодні, як ви чули, веде Віталій Портников, ви зможете почути на цій хвилі приблизно через 19 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став освобідним і весь світ, який її слухає.
Свобода сьогодні. Пільги в Україні потрібно скасувати. Такий результат – аудиту діючої системи соціальної допомоги, здійсненого в рамках проєкту «Новий погляд на систему соціальних прав та гарантій громадян України». Дослідження, яке провели Центр громадської експертизи, показало, в Україні нині близько 120 категорій пільговиків, а загальна чисельність громадян України, які мають право на пільги, близько 15 мільйонів. Такого співвідношення пільг до рівня реальної економіки немає у жодній країні Європи. Подробиці почуємо від Олени Римовської.
Соціальний захист та соціальне забезпечення – найбільша видаткова стаття зведеного бюджету України, обсяг якої перевищує навіть видатки на охорону здоров'я, освіту та економічну діяльність. За оцінками різних експертів, загальна вартість задекларованих у чинному законодавстві пільг складає від 4 до 6 мільярдів доларів на рік. Проте реально фінансується лише їх частина. Результати аудиту діючої системи пільг, соціальних виплат та соціальних послуг, проведеного Центром громадської експертизи за підтримкою Міжнародного фонду відродження, показують, система соціального забезпечення в Україні неефективна, говорить голова правління центру Любомир Чорній.
Варто подивитися системно, зробити перелік цих підстав, які дають право на взагалі від пільг треба відмовлятися, які дають підстави на соціальний захист. Коли вже буде сформований цей перелік, визначатися, кого дійсно держава повинна допомагати.
Директор програми «Верховенство права» Міжнародного фонду відродження Роман Романов переконаний, нині пільги не виправдані і економічно не обґрунтовані.
Ми з вами платники податків. Пільги не беруться ні звідки. Це наші з вами кошти, які ми видаємо державі для того, щоб вона їх перерозподіляла на користь тих, хто потребує нашої з вами підтримки. І це нормально. Дуже багато питань з приводу того, чому саме такі пільги встановлені.
Минулого року видатки за статтею «Соціальний захист та соціальне забезпечення» становили майже 74 мільярди гривень, близько чверті усіх видатків зведеного бюджету України. Директор економічних проєктів Центру громадської експертизи Ольга Романюк впевнена, треба змінювати усю систему надання пільг.
Незважаючи на рік від року зростаючі бюджетні видатки, ця система не виправдовує себе, тому що поряд з підтримкою соціально незахищених прошарків населення дуже велика частина видатків спрямовується за професійною ознакою. У нас є певні структурні диспропорції.
На сьогодні в Україні обсяг соціальних видатків складає майже 30% від ВВП. За цим показником країну випереджають лише Швеція і Франція. Водночас у розрахунку на особу соціальні видатки в Україні є одними з найнижчих у світі. Олена Римовська, Радіо Свобода.
Міжнародна сторінка у «Свободі» сьогодні. Знову на порядку денному світової спільноти – іранське питання. Дипломати зі Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції, Росії, Китаю і Німеччини сьогодні зустрічаються у Франкфурті, щоб обговорити можливу політику стосовно Ірану, в разі якщо ця країна не переконає світ в тому, що не будує атомної зброї. Наприкінці цього місяця закінчується термін, який оголосила адміністрація президента Сполучених Штатів Барака Обами стосовно прямих переговорів з офіційним Тегераном. Ці подробиці ми дізнаємося від Мар'яни Драч.
Сьогоднішня зустріч п'яти постійних членів Ради безпеки ООН і Німеччини – це перша нагода для світової спільноти відреагувати на нову іранську пропозицію про переговори стосовно атомної програми. На столі дипломатів також новий звіт про Іран від Міжнародного агентства з атомної енергетики. Оголошуючи про бажання сісти за стіл переговорів, секретар Верховної Ради національної безпеки Ірану у вівторок не повідомив інших подробиць. Сполучені Штати серйозно розглянуть пропозиції Ірану, але наразі їх не отримали. Мали, заявив речник Білого Дому Іян Келлі.
Поки що ми не бачили нової пропозиції.
Захід домагається, щоб Іран надав чіткі гарантії того, що його атомна програма не має військової мети. За даними звіту МАГАТЕ, Іран відкрив доступ міжнародним спостерігачам до деяких своїх атомних об'єктів. Але у звіті також мовиться про те, що Тегеран відмовляється говорити з МАГАТЕ про можливу військову складову своїх розробок. Втім, у міжнародному звіті немає і прямих доказів того, що Іран готує ядерні боєголовки. З 2006 року Рада безпеки ООН вже тричі оголошувала економічні санкції щодо Тегерана, але без суттєвого результату. Цього разу західні держави готові взятися за фінансові активи Тегерана за кордоном і заблокувати його ключовий імпорт – бензин. Проте Росія і Китай, які мають право вето в Раді безпеки, дотепер скептично ставилися до таких пропозицій. Але кілька місяців тому за жорсткіший курс щодо Тегерана почали виступати Німеччина і Франція. Це реакція на придушення виступів опозиції після виборів в Ірані у червні. Канцлер Німеччини Ангела Меркель минулого тижня виступила за нові санкції щодо Тегерана, якщо ця країна не піде на прямі переговори про свою атомну програму.
Якщо до вересня не буде ствердної відповіді від Ірану, то ми повинні розглянути подальші кроки, такі як санкції в галузі енергетики і на фінансовому ринку.
Але найжорсткіше до Ірану ставиться Ізраїль, який попередив, що готовий завдати так званих попереджувальних авіаударів по іранських атомних об'єктах, якщо світова спільнота не зуміє стримати Тегеран. Про це також мусять пам'ятати дипломати, які нині у Франкфурті обговорюють політику щодо Ірану. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
З вами «Свобода сьогодні» і далі у нас такі теми. Українська залізниця потрапила під державну лупу. А що ви думаєте про цю структуру?
Єдине, що мені дуже не подобаються ціни, які тепер на залізниці, тому що, наприклад, як я їжджу до своїх батьків в місто Жешув, то я плачу за автобус 209 гривень. А вчора я купила білет в Жешув і заплатила 770. Різниця відчувається?
Першою жертвою генерала Москаля може стати мер Сімферополя. Подробиці за хвильку.
Не коментували, він не буде коментувати. Він сказав, що не буде коментувати.
У Венеції стартує щорічний кінофестиваль. Чим він особливий цього року?
So much money is being put in here. That's why that's why he's put in so many American titles, because this obviously gets more press.
Про все це і більше після оголошення.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Українська залізниця згортає впровадження швидкісного руху на залізничному транспорті і запроваджує дня єдиного згортає електронного квитка. Про це заявляє колишній міністр транспорту та зв'язку Йосип Вінський. За його словами, це може зірвати фінансування модернізації української залізниці Європейським банком реконструкції та розвитку. Мінтранс стверджує, реформування триває. Проблему досліджував Віктор Міняйло.
Українські залізниці застарілі і не відповідають європейським стандартам ні за швидкістю перевезень, ні за безпекою, ні за якістю та комфортом. Підготовлена рік тому програма реформування галузі передбачає передачу функції Держуправління галузю профільному центральному органу виконавчої влади, утворення замість 6 залізниць єдиного суб'єкта господарювання, вихід на ринок компаній різних форм власності для створення конкуренції у сфері вантажних та пасажирських залізничних перевезень. За словами тогочасного, а тепер звільненого міністра транспорту Йосипа Вінського, уряд заблокував ці зміни.
На жаль, прем'єр-міністр не сприймала наші всі пропозиції. Були відписки, нам завертали цю програму з Кабінету міністрів 3-4 рази. Ми її узгоджували, переузгоджували, шукали варіанти, щоб переконати. Але все це мало, так би мовити, формальний зміст, а суть була політично чітка. Знайшлися радники, які сформували думку прем'єр-міністру, яка просто блокувала проведення цієї реформи.
Колишній міністр транспорту повідомив, що неринкова залізниця дає можливість вже кілька місяців безплатно возити вугілля, що може призвести до її банкрутства. Також він обурювався згортанням проєкту впровадження швидкісного руху на залізничному транспорті та проєкту єдиного електронного квитка. За словами Вінського, Європейський банк реконструкції та розвитку заявив про припинення кредитування «Укрзалізниці», поки вона не проведе структурні реформи. Щоправда, в прес-службі Міністерства транспорту і зв'язку України запевнили Радіо Свобода, що реформування залізниці триває. Мінтранс веде активний діалог з «Укрзалізницею» в пошуках найкращих шляхів цього реформування і вже створено спеціальну робочу групу. Радіо Свобода зверталася за поясненням і до українського представництва ЄБРР. Там заяву Вінського відмовилися коментувати. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Отже, ми почули офіційні думки з приводу української залізниці, а ви самі як оцінюєте цю роботу української залізниці, запитали ми перехожих, і ось що почув кореспондент Радіо Свобода на Хрещатику.
Ну, різні потяги бувають. Ну, от я їздив в Сімферополь, нормальний потяг.
Знаєте, я користуюсь дуже часто залізницею. Єдине, що мені дуже не подобається ціни, які тепер на залізниці, тому що, наприклад, як я їжджу до своїх батьків в місто Жешув, то я плачу за автобус 209 гривень. А вчора я купила білет в Жешув і заплатила 770. Різниця відчувається? І мені здається, що сервіс став приємніше тепер.
Ну, стан залізниці досить такий, не сказав би, хороший. Я сам студент, то я замовляю здебільшого плацкарт або взагалі самі дешеві вагони. Обслуговування не те, ціни на квитки високі. Я здебільшого, коли є гроші, то користуюсь маршрутками, тому що потягом дуже довго добиратися.
Плацкарт не дуже хороші вагони, грязно, душно, дихати нема чим.
Останній раз в Хмельницькому це була електричка підвищеного комфорту, я залишився задоволений.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Наступна тема свободи сьогодні – з Криму, куди також можна доїхати залізницею. Новопризначений начальник кримської міліції, народний депутат України генерал Геннадій Москаль, звернувся до прокуратури Автономної Республіки Крим з проханням про порушення кримінальної справи стосовно мера міста Сімферополя, регіонала Геннадія Бабенка. Про це сьогодні повідомив відділ зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Криму. Про те, що ж інкримінують правоохоронці Сімферополя, Сімферопольському меру, зараз дізнаємося від Володимира Притули. Він у нас на прямому зв'язку. Володимире, вітаю вас.
Доброго вечора. Геннадій Москаль попросив прокурора автономії Володимира Бойка порушити кримінальну справу стосовно мера Сімферополя Геннадія Бабенка за статтею «Самовільне привласнення владних повноважень або звання посадовця, поєднане із здійсненням будь-яких суспільно небезпечних діянь». Головний кримський міліціонер також закликав прокуратуру винести постанову про відсторонення Бабенка від виконання обов'язків Сімферопольського міського голови на період слідства. За даними правоохоронців, залізничний суд Сімферополя у червні 2006 року визнав недійсними вибори міського голови цього міста, що пройшли у березні того ж року. Суди вищої інстанції залишили це рішення в силі. А вчора апеляційний суд Автономної Республіки Крим підтвердив звинувачувальний вирок голові Сімферопольської міської територіальної виборчої комісії Володимиру Крилову, який був засуджений на 2 роки умовно за те, що визнав мером Геннадія Бабенка, коли суд вже скасував результати виборів. Мені сьогодні протягом дня не вдалося додзвонитися до Геннадія Москаля, але раніше він неодноразово заявляв Радіо Свобода, що симферопольський мер незаконно обіймає цю посаду. А днями кримська міліція провела обшуки в Сімферопольській міськраді, вилучила низку документів про виділення земельних ділянок і порушила кілька кримінальних справ за фактами зловживання у земельній сфері. Людмило.
Володимире, чи є реакція кримської прокуратури на звернення генерала Москаля і що сам мер Сімферопольський на це говорить?
Поки що чинний міський голова Сімферополя Геннадій Бабенко уникає спілкування з журналістами. Його мобільний телефон не відповідає, а в прес-службі міської ради теж відмовилися говорити про заяву Геннадія Москаля.
Не коментували, він не буде коментувати. Він сказав, що не буде коментувати.
Прес-секретар кримського прокурора Наталія Бояркіна сказала Радіо Свобода, що в прокуратурі автономії ретельно вивчають звернення начальника кримського главку міліції, але офіційних коментарів теж поки що немає. Тим часом деякі депутати кримського парламенту від партії регіонів розцінили заяви і заклики генерала Москаля, а також активність кримської міліції в Сімферопольській міськраді як політично вмотивовані. Людмило.
Дякую. На прямому зв'язку із Криму був Володимир Притула і розповідав нам про ситуацію довкола мера міста Сімферополя. Кіномузика, кінотема у «Свободі» сьогодні. Якраз в ці хвилини поблизу Венеції на острові Лідо відкривається 66-й міжнародний кінофестиваль. У конкурсну програму цього найстарішого у світі кінофестивалю увійшли 24 фільми. Серед них дебютний фільм іранської художниці Шерін Нешат «Жінки без чоловіків». У виробництві цього фільму брала участь і Україна. Українських же та російських фільмів у конкурсній програмі немає. Сполучені Штати представлені 6 фільмами. Найбільш очікуваною американською прем'єрою будуть роздуми Майкла Мура про кризу під назвою «Капіталізм. Історія кохання». Кінокритик Джей Вайсберг ось що вважає.
Це дуже цікавий час для фестивалю. Ми всі хочемо бачити, як події розвиваються. На мою думку, директор фестивалю Марко Мюллер зрозумів, що особливо цього року він має скласти особливо сильну програму. Інакше міжнародна преса роз'їдеться, а це було б лихом. Саме тому так багато грошей вкладається сюди. Саме тому є дуже багато американських назв, бо це, очевидно, залучає більше преси.
Так вважає кінокритик Джей Вайсберг. Він говорив про це із Венеції. Інші американські фільми – це виконаний Вернером Герцогом ремейк поганого лейтенанта Абеля Феррарі, «Життя у воєнний час» Тодда Солонза, «Дорога» Джона Гілкота і режисерський дебют відомого колишнього модельєра марки Гуччі Тома Форда, фільм під назвою «Холостяк». І також черговий горор «Зор», зомбі-горор, даруйте, Джорджа Ромеро, «Виживання мерців». Відкриває фестиваль сицилійська епопея оскароносця Джузеппе Торнаторе Баар з музикою Енніо Моріконе. Якраз ви її чуєте зараз. У цьому фільмі знімається Моніка Белуччі і Мікеле Плачідо. Зірка серіалу «Спрут» представить також у Венеції і власний фільм. Це згадка про буремні 60-ті роки під назвою «Більше, ніж мрія» «Іль Гранде Соньо». Я особисто чекаю на фільм «Кухня для душі» «Soul Kitchen» мого улюбленця, німецького режисера турецького походження, фаворита Каннського та Берлінського фестивалів Фатіха Акіна. Журі 66-го Венеційського кінофестивалю очолює тайванець Енг Лі. Він володар 2 «Золотих левів» за «Горбату гору» 2005 року та «Жадобу» 2007. Фестиваль у Венеції закінчиться 12 вересня. Звичайно, ми будемо повідомляти про нього у наших передачах. була «Свобода сьогодні». Передачу підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Після оголошення наші передачі продовжуються.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.